بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى ثم أما بعد. Surah Al-Ma'idah ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakum طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب Selamat keluar kita ucapkan. Okay. Dan insyaallah kita akan bagi masuk di hadapan untuk bercerita pengalaman itu. Alhamdulillah. Baik. Ayat 5 ya. Al-yawma uhilla lakum طيبات
اليوم أحل لكم الطيبات
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان
وَلَا
وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
طيب. So, ayat-ayat yang mulia ini yang menjelaskan kepada kita tentang makanan-makanan yang halal dan boleh menikahi wanita-wanita min ahlil kitab. Nanti kita jelaskan insyaAllah ta'ala. Taiba yas'alunaka madha uhilla lahum. Mereka bertanya kepada kamu apakah yang dihalalkan bagi mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis yang sumbernya dari Sa'id bin Jubair atau Jabir bahawa Ali bin Hatim dan Zaid bin Al-Muhallal dari kabilah At-Ta'i kedua-duanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, ya Rasulullah, kami ini satu kaum yang suka berburu dengan menggunakan anjing. Dan anjing keluarga Dzuraih berbulu, dia yang diburu itu lembu, keldai dan juga dzab. Sementara Allah sudah mengharamkan maitah itu bangkai ya pada ayat ketiga itu. Madza yahillu lana minha, apa yang Allah halalkan bagi kami dari padanya. Maka turunlah ayat ini, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat. Okey. Sementara Ibn Jarir dan Ibn Al-Munzir juga At-Tabrani dan Al-Baihaqi mereka meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah menyuruh Abu Rafi' untuk mengenyahkan atau membunuh anjing-anjing yang ada di Madinah. Lalu orang ramai bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma yahillu lana min hadhihi al-ummah allati umirat biqatliha. Ya Rasulullah, apa yang dihalalkan bagi kami? Yang engkau mengharamkan, engkau memerintahkan kami untuk membunuh anjing-anjing itu. Maka turunlah ayat ini lalu dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka madza uhilla lahum? قل أحل لكم الطيبات. طيب mengenai halal dan haram sebagaimana mungkin sudah kita sebut sebelum ini, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berhak menetapkan hadza halal wa hadza haram. Ini halal, itu haram. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah authority untuk menyatakan kepada manusia tentang perkara yang halal dan juga yang haram, seperti mana ada satu ayat dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 157. Di tengah-tengah ayat tersebut, okey, ataupun kita baca lengkapnya lah ayat itu ya. Surah yang ke-7 ayat 157. Sudah jumpa ayatnya? Baik, sila baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah.
Ya'muruhum bil ma'rufi. Next ayat nih. Wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith. فالذين آمنوا به واتبعوا النور gitu ya. Yaitu orang-orang, siapa mereka yang beriman itu? Ini merujuk pada hujung ayat 156 ya. Mereka orang yang beriman itu yang yattabi'unar rasul, yang berittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nabi itu sifatnya ialah seorang nabi yang ummi, yang namanya telah ada tercatat dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka, maksudnya ahlul kitab. Nama Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sudah ada di dalam kedua kitab suci itu, yaitu Taurat dan Injil, sudah ada di situ. Tayyib. Yang menyeruh mereka, nah Rasul itu diutus oleh Allah antara lain menyeruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, dan yang kedua melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar. Okay. Sama dengan Rasul-Rasul yang lainnya. Berikutnya lagi, tugas Rasul ialah yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, itu ayatnya. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith. Jadi dari ayat yang mulia ini, Allah mengutus Muhammad SAW dengan memberi kuasa untuk menghalalkan dan juga mengharamkan. Jadi setelah Allah itu, Rasul yang diberikan kuasa itu, oleh itu dari hadis yang kita baca tadi, sebab turun ayat ini, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza uhilla lahum?" Apa yang dihalalkan bagi mereka? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan kepada mereka. Maka kewajiban ahlul kitab pada waktu itu hingga hari ini dan demikian juga kita, "Falladzina amanu bihi," saya baca ayat yang itu. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, yang nya itu kembali kepada Rasul lah. Kedua, wa'azzaruhu, dan memuliakannya. Sebagaimana Allah perintahkan ke atas kita untuk memuliakan Rasulullah sesuai dengan perintah Allah. Jadi kita memuliakan Rasul tidak melampaui batas saja, tidak ghulu, tidak berlebihan. Kita tidak boleh pula merendahkan, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muliakan Rasulullah sebagaimana Allah memuliakannya. So, antara lain ialah mengadreskan bila kita memanggil nama, jangan memanggil namanya. Sebagaimana Allah mengajar, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kita panggil seperti itu. Muliakan baginda atas kedudukannya sebagai hamba Allah, sebagai rasul yang paling mulia. Itu disebut ta'zir, memuliakan. Kemudian wanasuruhu, dan menolongnya. Nah, kewajiban kita bukan hanya memuliakan, mencintainya, tapi menolong Rasul dalam menegakkan agama Allah. Okay. Jadilah kita semuanya ini diperintah oleh Allah untuk menjadi ansarullah. Ingat tak ayatnya tu? Lupa. Surah 61 ayat 14. Okey. Okey, itu dia. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ya. Kita jadilah ansar Allah. Bantu dan tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan tugas Rasul, yaitu mengajak orang ramai manusia kepada tauhidillah, kepada agama ini. Teruskan dakwah ini. Okey. Itu, tegakkan sunnahnya, sebarkan sunnahnya. Terutamanya kita hidup di zaman di mana banyak sunnah-sunnah Rasulullah diabaikan, ditinggalkan. sebaliknya yang bukan datang dari Rasul pula yang dominan. Nah, ini adalah kewajiban kita untuk menolong Rasul yang ini menyebarkan ajarannya itu. Kemudian wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. An-nur di sini maknanya ialah Al-Quran. Jadi iman menuntut orang mukmin untuk sentiasa ittiba'ul Quran, mengikuti. Nah, Allah mensifati Al-Quran dengan an-nur, dengan cahaya. Okay, dengan cahaya itulah orang akan dapat keluar dari kegelapan. Okay. Nah, kalau semuanya itu ada, yakni iman, memuliakan, menolongnya, mengikuti Al-Quran secara total, maka Allah menjamin di hujung ayat dengan jaminan ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi siapa yang ingin berjaya, beruntung dalam kehidupannya di dunia dan akhirat, maka hendaknya aplikasikan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Okay. Dan kita sudah pernah baca bahawa konsep al-falah ialah an-najatu minan nar wa dukhulul jannah. Itu kejayaan tu, keberuntungan ialah selamat dari azab dan dimasukkan dengan rahmat Allah ke dalam syurganya. Pada surah Ali Imran ayat 185 yang anda sudah tahu ayatnya. Di tengah-tengah ayat tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Next word ni. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Ini ayat. Lalu sesiapa zuhziha, yang dijauhkan dirinya, عَنِ النَّارِ, daripada neraka, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, dan dimasukkan ke dalam syurga, فَقَدْ فَازَ, sungguh ia telah beruntung dan berjaya. Semoga Allah menjadikan kita salah seorang di antara mereka itu. Amin. So, kita balik lagi pada surah 5 ni. Yas'alunaka tadi madza uhilla lahum. Kemudian berikutnya lagi dari ayat ini. Dalam urusan agama, misalnya halal dan haram, tanyalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi kita hari ini, kalau nak tahu apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang diharamkannya, maka rujuklah Al-Quranul Karim. Sumbernya ada dan masih tetap dijaga, dipelihara oleh Allah dari interferensi ataupun dari campur tangan manusia. Kalau nak tahu apa yang dihalalkan oleh Allah, dalam Al-Quran ada. Apa yang diharamkannya juga dalam Al-Quran. Tuntutan tadi ittiba'un nur, mengikuti Al-Quran, ialah apa dia? Iman kepada Al-Quran menuntut kita untuk berittiba', mengikuti apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Antaranya, kita mesti menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dalam Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah dalam Al-Quran. Juga menghalalkan apa yang dihalalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dan mengharamkan apa yang diharamkan Rasul dalam hadis yang sahih. Sebagaimana Rasulullah pernah menyatakan dalam hadis yang masyhur, anda pernah mempelajari hadis ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas lagi nyata, dan yang haram juga sudah jelas lagi nyata. Itu salah satu di antara kumpulan hadis 40 Nawawi yang nanti dirujuk. Taib. Jadi dalam urusan halal haram, tanya kepada Allah dan Rasul, merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Semuanya sudah ada, termasuk kaedah-kaedahnya. Kemudian yang kedua, dalam urusan agama tanya kepada Rasul. Nah, kita sekarang ini bertanyalah kepada para ulama kita. Atas perintah Allah pada kita dalam dua ayat yang anda sudah tahu, surah 16:43, surah 21 ayat 7, dan tidak diulang sebab sudah tahu. Okay. Okay. Bergantung pada pendengaran masing-masing ya. Begitu. Ayatnya sama bunyi ayatnya pada surah 16:43, 21 ayat 7. Bunyi ayatnya sama, iaitu apa bunyi ayatnya ialah fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamu. Maka tanyalah oleh kamu ahladzikr, orang-orang alim, orang yang pakar. Okay, orang yang mengetahui. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Jadi agama kita ini mendorong kita sebagai umatnya untuk sentiasa hirsun fil ilmi, haus akan ilmu, semangat menuntut ilmu. Antara cara menuntut ilmu ialah bertanya. Kalau tidak tahu jangan diam. Kita mesti bertanya. Nah, tapi siapa yang patut ditanya? Ahlul zikr, orang yang ahlul ilm. Al-ilmu itu dalam konteks agama ialah qaulullah wa qaulur rasul. Nah, itu dia. Jadi sumber ilmu ialah Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Nah, inilah agama Islam. Agama yang diletakkan, diasaskan di atas ilmu. Sumber ilmu agama ini dijaga, dipelihara oleh Allah. Maka setiap masalah pasti ada jawabannya dalam kedua-duanya tadi. Nah, tidak semua orang memahami keduanya. Maka Allah menganugerahkan orang-orang tertentu, dianugerahkan Allah ilmu yang apa namanya benar dalam memahami kedua-dua sumber itu. Orang-orang yang disebut mutafaqih fiddin, dalam surah 9:122 itu kan, mutafaqih fiddin, orang yang well versed dalam agama, mesti ada itu. Kita kenalilah siapa orang-orang alim di negara kita. Okay. Muliakan mereka, hormati mereka, datangi mereka, tanya pada mereka. Begitu. Orang-orang yang apabila kita tanya menjawab dengan ilmu, dengan merujuk, mendahulukan qaulullah dan qaulur rasul. Begitu. Itulah ahlu zikr. Dan proses pembelajaran ini berterusan. Okay. Berterusan tulu zaman, makan masa. Dan istilahnya belajar sepanjang hayat. Ya, sebab ilmu Allah tidak akan habis-habis. Maka letakkan pada kita, didik diri kita untuk dengan sifat hirsun fil ilmi. Keinginan yang membuak-buak, ya, yang kuat sekali untuk yakni mengetahui yang ilmu yang hak dan yang benar. Tayyib. Kemudian balik lagi pada ayat keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mengambil kira dari kalimah yas'alunaka itu dalam bentuk present and future verb, menunjukkan berterusan. Akan ada saja masalah yang kita belum tahu kan. Nah, bila belum tahu hendaknya kita bertanya. Yas'alunaka, ka di situ waktu itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madza uhilla lahum. Qul. Saya selalu katakan, kita kaji ayat Qur'annya, bila ada yas'alunaka saja mesti ada qul. Ini juga termasuk firman Allah, wahyu yang diwahyukan Allah kepada Rasul. Katakanlah, Allah memerintahkan Rasul SAW untuk menjawab pertanyaan itu. Dan jawabannya datang dari mana? Dari Allah. Jawabannya datang dari Allah, bukan dari Rasul. Rasulullah hanya menyampaikan, membacakan. Qul, katakan pada mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab pertanyaan mereka. Uhilla lakum at-thayyibat. Telah dihalalkan bagi kamu yang baik-baik saja. Uhilla lakum at-thayyibat. So, mereka bertanya, apakah yang dihalalkan bagi mereka dari makanan-makanan tu, jenis makanan, apa yang dihalalkan? Begitu juga luhum, maknanya daging-daging. Ta'am dan luhum di sini. Makanan dan juga daging. Yeah. Lahmun tu daging, pelurunya luhum. Qul uhilla lakum at-thayyibat. Uhilla, dihalalkan. Ya, siapa yang menghalalkannya? Allah. Lakum bagi kamu. Nah, di sini lakum bagi kamu merujuk kepada orang-orang yang beriman. Ya. Itu di ayat yang kedua itu. Ayat pertama dan kedua. Bagi kamu maknanya bagi orang yang beriman. Jadi hukum halal atau haram itu hanya ke atas orang yang beriman saja. Bagi orang yang tidak beriman tidak ada hukum ini. Mereka makan aja semuanya. Nah kan? Daging mereka pun makan semuanya. Semua yang melata mereka makan, melainkan kereta api. Begitu. Okey. Betul tak? Semua yang kaki empat mereka makan, melainkan kursi. Okey, kursi pun kakinya empat. Itu pun nasib baik dibuat dari kayu dan besi. Kalau tidak, mungkin mereka makan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang mukmin diatur oleh Allah. Asas makanan ataupun daging yang dihalalkan Allah, yang pertama ialah yang thayyibat. Uhilla lakum at-thayyibat. Yani di mana Allah kan menciptakan kita ni ada fitrah. Kita ada keinginan pada sesuatu. Di antara fitrah ada keluar dalam fitrah kita ni menyukai sesuatu, ada sesuatu tu sangat menarik kita, atau secara fitrah kita pun jijik kepada sesuatu. Itu suka dan jijik itu fitrah itu. Anda pernah belajar tak di sekolah untuk punya perasaan itu? Tak ada kan? Tidak perlu. Secara fitrah manusia menyukai sesuatu dan pada waktu yang sama dia pun jijik dalam konteks makanan lah ya. Kan ada, kita kadang-kadang melihat makanan ni, nampak saja makanan tu ayak liak keluar kan, terasa tak terasa ayak liak tu terus keluar saja. Betul? Subhanallah. Itu ma tashtahi anfusukum. Ada begitu melihat, ih, jijik lah makanan tu. Betul? Itu by nature. Umpamanya siapa yang tidak merasa jijik pada bangkai? Ya kan? By nature melihat bangkai itu. Apalagi kalau bangkai sudah berkulat, pasti semua orang akan merasa jijik. Jadi yang dimaksud thayyibat ialah yang jiwa kita yang tadi dengan fitrah yang salimah itu, kita menganggap benda itu baik. Lawan kepada apa namanya thayyibat, tadi dalam surah Al-A'raf ayat 157 ada kalimah thayyibat, lawannya ialah khabithat. Ya kan? Tadi pada surah 7 tu, 157 tadi ada kalimah Nabi itu wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Lagi thayyibat lawannya ialah khaba'ith, yang menjijikkan, yang kotor. Ya. Itu by nature seperti itu manusia. Jadi asasnya dalam makanan ialah ataupun lagi yang thayyibat. Berdasarkan pada tadi fitrah yang Allah menciptakan kita dengan fitrah itu. Jadi maknanya apa di sini? Perkara-perkara yang dihalalkan itu semuanya thayyibat. Tiap benda yang thayyibat ialah halal. Dari sudut at-ta'am, at-imah, makanan dan juga daging. Okay, yang thayyibat. Dan di sini juga mengisyaratkan bahwa agama kita sangat mengambil berat soal apa? kebersihan, hygienic, kan? Itu sangat diambil kira. Termasuk juga kandungan makanan dan dagang itu. Maka di sini kita mesti ada di kalangan umat Islam yang pakar dalam bidang apa, nutrisity apa saya? Nutrition, ya, dalam bidang itu harus ada pakar. Karena nanti ada hubung kait dengan kesehatan fizikal. Di samping supaya tidak mengganggu fitrah. Tayyib. Jadi sangat mengambil berat soal ini. Jadi bukan sekedar makan, tapi pastikan yang tayyibat. Sebelum ini kita pun pernah baca dalam surah Al-Baqarah, kan, ayat berapa, 172 kah? Kan ada satu ayat yang pernah kita baca tu dalam surah Al-Baqarah, okay, 160. Aywa, itu ayat min tayyibat ma razaqnakum. Itu dan 168 pun pada surah manusia ni, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi yang halalan thayyiban. 172 kepada orang yang beriman, kulu min thayyibat ma razaqnakum. Okey. Kemudian yang kedua, yang dihalalkan bagi kamu, balik pada surah 5 ayat 4. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Okey, yang kedua ni dihalalkan bagimu juga, ya, yaitu binatang buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Ada nota kaki di bawah tu, ya. Ya, maksudnya binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperolehi dari pengalaman, fikiran manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu. Sini kalimat mukallibin, kalau kita lihat dari bahasa, asalnya ialah kalbun. Tadi pada sebab nuzul ayat sudah kita sebut, antaranya mereka berburu menggunakan anjing. Jadi boleh sebetulnya berburu menggunakan anjing yang dilatih. Kita di sini di Malaysia mungkin ayat ini kita tidak nampak dipraktikkan. Tapi di Sumatera Barat itu, Sumatera Barat ada daerah khusus, mereka memang berburu masih menggunakan anjing. Dan anjingnya memang dilatih. Okay. Yang tadi di sini, tu'allimunahunna, yang kamu ajar, latih. Ya, saya tidak tahu tentang berapa lama untuk melatihnya. Okay. Jadi itu kepada yang pakarnya lah. Ini dahulu merujuk kepada budaya tempatan. Mereka suka berburu pada masa itu, kan, sebagaimana sebab nuzul. Di antaranya menggunakan anjing. Dikata keadaan itu melalui ayat ini. Tapi dengan syarat tadi bahwa yang anjingnya itu mestilah yang kamu ajar, ya, yang dilatih. Diajar dan dilatih. Okey. Jadi halal itu bagi kamu. Okey, kemudian ayat berikutnya kan ada kalimah fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallah. Maka makanlah dari apa yang ditangkap untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang yang kamu lepaskan untuk berburu itu. Di bawah tu ada nota kaki, ya, antara lain sedikit sini. Buruan yang ditangkap hewan yang diburu oleh anjing umpamanya tadi semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikitpun oleh hewan itu. Jadi anjing itu hanya sekadar menangkap saja. Okay, dia tidak memakannya. Nah itu kalau sekiranya berikutnya ya, ada sekiranya apa yang sudah kata satu hadis, bila yang dimakannya maka kamu buanglah yang itu. Okay. Kemudian maksudnya ketika melepaskan anjing yang sudah dilatih untuk berburu itu, sebutlah nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nah, begitu selepas masa dilepaskan tu, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ada misalnya burung ke apa akan diburu, lepaskan dia. Sebab anjing takkan cakap bismillah kan. Kamulah yang melepaskan tu bismillah. Okay. Gitu. Dan anjing tu kena dilatih, dia hanya menangkap saja. Dia tidak akan menggigitnya apalagi memakannya. Itu sudah dilatih ya. Soalnya itu kalimat di sini mukallibin, yakni karena ketika kamu mengajarnya, mengajar anjing-anjing itu untuk berburu, bagaimana cara menangkapnya, kemudian di bahagian mana yang ditangkapnya, itu makan masa tentu untuk melatihnya ya. Dan di sini juga tu'allimunahunna, yang kamu nih mengajarnya dengan apa yang ditetapkan di dalam syariat. Jadi kita fahami dari ayat ini, kalimat tu'allimunahunna tu mimma 'allamakum Allah, kamu mengajarnya itu dari tiga sudut. Satu, yang halal nanti yang tangkapannya ya. Antakunal jawarihu mu'allamah. Hewan-hewan atau anjing-anjing itu memang sudah dilatih. Sudah terlatih lah begitu. Kedua, wa ayyakuna man yu'allimuha mahiran fit ta'lim mudarriban fihi. Kedua, orang itu yang mengajarnya adalah sangat mahir dalam mengajar anjing cara berburu. Makanya cikgunya pun mesti mesti mahir lah ya. Mahir berkomunikasi, mahir melatihnya bagaimana cara berburu. Okay, bukan sembarang orang ya. Nah, kemudian yang berikutnya, wa ayyu'allimal jawariha mimma 'allamahullah. Ini diambil dari tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Okay, yang Allah ajarkan kepada kamu itu. Okay. So, ketika mengajar anjing buruan itu dengan mimma 'allamahullah. Maksudnya ketika dilepaskan itu diajar hanya untuk yakni menangkap saja, tidak untuk memakannya. Dan kemudian nanti bila ditangkap tuh dia bagilah kepada tuannya ataupun orang yang melatihnya tadi. Jangan dia tangkap lalu dia pun balik kampung anjing itu. Dia pun pesta dengan member dia, jangan. Jadi bila dia tangkap dia akan balik kepada tuannya, diberikan. Ya, begitu. Ini sekali lagi saya tidak punya pengalaman dan kita di sini mungkin tak ada lah. Kalau nak lebih tahu mungkin bolehlah kita buat trip ke Sumatera Barat. Saya boleh aturkan insyaAllah ketika mereka berburu.
Ustaz, saya ada tengok video dia orang Arab lah, dia latih anjing. Dia pakai anak. Dia memang anjing
dekat. Tengkuk dia.
Dalam konteks orang Melayu kita ni macam mana bila anjing dah gigit?
Okay, itu balik tadi kepada tradisi. Kalau kita orang Melayu ni bila dengan anjing memang sangat sangat tabu kan kita. Tetapi di sini tidak mengambil kira soal ketabuan, ketabu pula, ketabuan ni. Itu kan tadi fitrah. Barangkali fitrah kita diajar seperti itu. Nah sementara bagi orang Arab, kerana ada ayatnya kan, ayat ini kan sifatnya am, tidak mengambil kira soal ketabu itu. Misalnya satu contoh lah, mungkin boleh kita ambil. Kalau tidak salah ya, Rasulullah itu pernah Al-Khalid bin Walid ataupun sesiapa yang serang sahabat menjamu makan Rasulullah itu dzab. Dan Rasulullah itu tidak menjamahnya. Lalu sahabat itu bertanya, apakah ianya haram? Haramun hadza ya Rasulullah. Karena Nabi tidak makan. Dia bimbang, ya jangan-jangan Nabi tak makan ini haram. Nabi kata tidak. Hanya aku tak biasa. Kadang-kadang kan benda halal tapi kita tak biasa mungkin. Kita rasa apa? Apa perasaan kita? Temual ke atau apa? Tak suka lah. Diam, dalam diam-diam muka pun biru. Ya kan? Macam biawak lah. Macam biawak lah dhab itu di padang pasir. Okey, itu dimasak lah. Tak biasa. Nah, jadi kalau ada member anda jamu, apa-apa jamuan, lalu dia diam aja, jangan terus su'udhan. You tak suka lah makanan I ni. Begitulah. I tahu I masak memang tak sedap pun. Jangan macam itu. Mulalah mulut tu ke sana kemari. Tanya dulu, saudara, maafkan saya, kenapa anda tak makan? Saya belum biasa, bagi saya kurang. Saya tak tertarik. Yang ni anda kulihat, tanya dahulu. Jadi kalau anda masak pajrin, pajrin ke pajer? Pajri. Pajri. Lalu anda jemput Sofwan, bagi pajer Sofwan, diam. Bukan saya tak suka. Lidah saya masih Jawa, tak kena. Begitu. Di Jawa tu tidak ada pajeran nas. Tapi kalau Sumatera ada. So, hingga hari ini saya punya lidah masih Jawa. Kemudian ada lagi apa? Pisang apa? Pisang mentah yang dimasak lomak tu. Pisang apa kan ada jenisnya? Pisang hijau mentah. Ya kan? Yang lain kata soda apa-apa. Ya, bagi you all sedap bagi saya. Ya, bagi. Ya, itulah. Ikan masin tengah hari ya, makan pula free lagi, bagi sedap. Misalnya. Jadi sekali lagi ada jenis-jenis makanan yang mungkin walaupun ya halal, dia tayyib, tapi mungkin bagi orang itu. Kembali tadi pada kita, orang Melayu memang tabu dengan anjing. Demikian juga di Indonesia. Kalau suku yang lain melihat orang Sumatera Barat berburu, jijik mereka. Tapi sebenarnya ada ayatnya ini.
Tapi boleh tak kita explain mengikut pandangan sebuah ulama? Sebab hadis yang menyuruh kita ulama dia berlaku selepas perang, di mana dia orang collect bajana-bajana mangkuk tu kan. Dan anjing-anjing yang menjilat tu adalah anjing-anjing liar. Jadi di situ Rasulullah menyarankan supaya disamak dengan 6 kali air dan 1 kali air tanah. Jadi yang berpandangan bahawa macam kalau anjing peliharaan di rumah tu makanannya dari benda yang elok. Jadi macam juga binatang buruan ni, makanan yang dibeli tu adalah makanan yang elok. Jadi itu sebab bila diri kita timbul isu samak tu. Walhal yang justru samak tu adalah pada anjing-anjing liar. Jadi itu salah satu pandangan lah.
Ya, betul. Itu wulug tadi. Wulug tu maknanya ayak liuknya lah. Ayak liuknya itu.
Jadi patutnya kita tak heran lah kalau kita tengok orang kan, anjing yang dia bela kan, dia peluk anjing. Sebab anak saya pernah buat tu bila dia.
Sekalipun, sekali lagi, kita mesti mengambil kira juga perasaan majoriti. Jika kita tidak mengambil kira, akan jadi timbul fitnah. Ketika itu seorang mukmin mesti mengambil kira tu keadaan itu. Okey, jangan semata-mata berdasarkan pada hukum. Benar, hukumnya misalnya berburu dengan anjing. Benar, ada ayatnya, ada hadisnya dibolehkan kan. Namun mesti mengambil kira keadaan tempatan. Ya.
Kefahamannya
tu tak. Ya. Mereka saya fikir bukan hanya soal ilmu saja, kefahaman memang mungkin satu. Keduanya tadi sudah jadi tabu kan. Sesuatu yang jadi tabu di satu masyarakat, kita masih ambil kira jugalah. Karena kebetulan pula tidak menjadi budaya kita berburu menggunakan anjing itu. Jadi nyaris ya minta maaf. No point membincangkan sesuatu yang kita tidak apa, tidak relevan dengan kita. Jadi kalau nak uburu baik kita jual senapang aja, tapi pastikan senapangnya jangan yang patah, yang masih bagus, begitu. Nah, orang Melayu ini uburu pakai senapang patah pun mampu, apalagi kalau senapangnya bagus. Baik. Ya demikian tadi dibincangkan bahwa wulugh itu sama ada apakah merujuk kepada anjing liar ke ataupun semua jenis anjing, itu para ulama membincangkannya. Coba baca nanti Subulus Salam yang lebih detail. Nah, di situ ada dijelaskan pandangan para ulama tentang ayat liarnya itu. Apakah dia mengambil kira makanan ataupun yang penting dia ayat liarnya itu. Sekarang mungkin anjingnya dipelihara kan, dia punya makanan lebih mahal daripada makanan yang dibagi kepada pembantu rumah tangga. Subhanallah. Nah, tapi coba dikaji dan tanya para saintis, ada apa di sebalik ayat liat? Okay, kita lihat di situ, ada apa? Mesti ada bakteria-bakteria tertentu. Nah, jadi saya ini tidak mengkaji soal itu. Coba bagi satu homework, barangkali nanti ada pakar, bawa ke sini. Biar dia terangkan. Secara saintifik ya, secara mengikut sains lah. Ya, sebab bila Rasulullah melarang ini pasti ada sesuatu yang berbahaya ataupun yang ini tidak baik bagi kita. Nah, itu perlu pada kajian lebih lanjut. Ya. Jadi sekali lagi tadi saya melihat urusan apa bidang ini ataupun tentang pemburuan dengan melalui atau menggunakan anjing, tidak kita guna pakailah cara macam itu. Tapi di negeri Arab memang ada. Memang daerahnya kan tandus, mereka menggunakan itu dan arnab yang liar, anjingnya itu juga sudah dilatih. Dan kita irrelevant lah bagi kita. Kita perlu tahu tetapi tidaklah in detail, sebab memang tidak related dengan our daily activity, channel macam itu. Bahkan barangkali ada tak yang tak pernah berburu pun? Tak pernah kan? Pakai apapun juga. Okay? Tapi anda akan pergi ke mall, ke kedai, ke mana, itu saja sudah ya, ke pasar. Jadi maknanya bagi kita mungkin tidaklah related sangat dengan kita ayat yang sedang kita kaji, tapi bagi orang yang lain tentu saja sangat related, ada hubung kait dengan mereka. Tapi yang penting itu tadi diajar dengan mimma 'allamakumullah, ya, tetap, dan Allah menghalalkan itu apa yang ditangkapnya. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, itu ayatnya. Maka makanlah. Okay. Dari apa yang ditangkapnya untukmu. Kedua, wadhkuru smallahu alaihi. Ha, itu. Nah, ini syaratnya. Menyebutkan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Penyembelihan kan, yang binatang yang halal kalau disembelih tidak menyebut nama Allah jadi haram. Ini penting di sini. Wadhkuru smallahu alaihi. Tayyib. Saya harap nanti bacalah hadis-hadis Rasulullah tentang ini, misalnya di kitab Subulus Salam ataupun ada buku halal dan haram dalam Islam, untuk lebih detailnya lagi lah ya. Wadhkuru smallah, dan sebutkanlah nama Allah pada anjing yang kamu lepaskan untuk berburu itu. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, katanya begini, idza arsalta kalbakal muallam, apabila kamu lepaskan anjing kamu yang sudah dilatih untuk berburu itu, wa dzakara smallahi alaihi, dan kamu sebutkan, menyebut nama Allah semasa melepaskannya itu, fakul ma amsaka alaik, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Ha, jadi di sini menurut jumhurul ulama, menyebutkan nama Allah semasa melepaskan anjing untuk berburu itu adalah wajib. Okey. dia anjing itu dilatih tidak untuk mematikan, dia hanya menangkap. Maknanya masih hidup. Atau sekiranya sudah mati pun, kan sudah baca basmalah tadi. Ya, begitu. Yang dia makan kamu jangan makanlah, buang begitu. Iya, begitu. Kalau hidup ya disembelihlah, begitu. Kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keterangan ayat-ayat ini, hudud Allah yang ditetapkan oleh Allah. Okey. Dari soal makanan dan daging-daging yang dihalalkan. Okey, mula daripada ayat pertama, kedua, ketiga, keempat dan hujung tadi wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, maknanya awas, hati-hati kamu dari menyelisihi ataupun oppose atau contradict ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang Allah telah jelaskan kepada kamu. Okay. Dan sebagaimana kita sentiasa kita sebutkan bahawa takwa itu maknanya ialah usaha seorang mukmin membuat satu shield, satu hadangan, halangan antara dia dan azab atau kemurkaan Allah dengan cara meninggalkan apa yang ditegah, melaksanakan apa yang disuruh. Jadi dalam hal ini ada hubung kait tadi dengan makanan dan ada hubung kait dengan luhum, dengan daging-daging. Allah sudah jelaskan. Maka hendaknya takwa itu ikuti apa yang telah diterangkan oleh Allah. Jika ia berupa perintah, ikuti. Jika dia buat berupa larangan dan tegahan, tinggalkan. Itulah dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi takwa dari rutwudnya wiqayah. Maknanya preventif lah, to prevent ourselves dari terkena azab Allah dengan cara melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan, menjauhkan diri dari apa yang ditegahnya. Jadi rupanya dalam urusan makan, minum dan daging sembelihan ada hubung kait dengan takwa. Jadi takwa itu dia merentasi semua kegiatan hidup seorang mukmin. Okay. Nah, termasuk tadi halal haram. Jadi ketakwaan seseorang itu akan nampak, dapat dilihat dengan mata sikap dia ketika dia memakan makanan, baik itu berupa makanan ataupun daging. Itu mesti ada takwa di situ. Dalam cara tadi mencarinya, menyembelihnya, diatur oleh Allah. Saya fikir tidak ada agama yang mengatur urusan kehidupan umatnya sebegitu detail kecuali agama Islam. Maka disebut Islam ini sebagai dinul fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Begitu. Jadi Allah mengatur segala-galanya. Ketakwaan itu sekali lagi bukan hanya ada di masjid takwa saja. Okey. Nah, ada masjid dan masjid ada takwa umpama. Takwa itu tidak hanya berada di tempat tertentu pada keadaan tertentu. Rasulullah itu sudah menyatakan sebuah hadis. Saya terbaca dalam 40 hadis Nawawi nomor 18. Ittaqillaha haitsu ma kunta, kata Nabi. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada, pada keadaan apa saja. Takwa masih ada. Baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti iringi kejahatan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus kejahatan. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan orang ramai dengan pergaulan dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi, ketakwaan kepada Allah tu di mana saja, pada bila-bila masa, pada keadaan apapun juga. Termasuk dalam konteks tadi makanan dan daging. Diatur oleh Allah. Dan aturan-aturan Allah ini, syariat Allah, bukan untuk menyusahkan orang-orang yang beriman. Tidak. Tapi untuk kemaslahatan kita sendiri. Dan Allah tentu maha mengetahui mana yang lebih memberi manfaat dan kebaikan untuk kita. Pengetahuan kita kan cetek kan. Kita hanya tahu apa yang nampak saja. Sedangkan Allah maha mengetahui. Kasihnya Allah terhadap hamba-hambanya yang mukmin sampai ke peringkat Allah mengatur soal makanan. Dan bila si mukmin ini mengikuti aturan Allah, maka dia sebenarnya sedang meningkatkan kualiti ketakwaannya kepada Allah. Jadi begitu ya. Saya melihat takwa ini macam foundation yang akan merentasi semua aktiviti. Coba fahami konsep takwa yang begitu luas. Ada di mana-mana. Jangan asingkan aktiviti seharian kita dari takwa. Jangan asingkan. Dan memang Islam tidak mengajar adanya juz'iyah pengasingan. Okay? Di pagi hari dia bertakwa, tengah hari dia tidak. Petang dia teruk dan sebagainya. Tidak, dia harus sama. Cuma interrelated antara satu dengan yang lain. Ini tadi soal yang dimakan. Urusan halal haram. Nah, Nabi mengajar kepada kita cara makan kan? Betul tak? Cara makannya, takwa itu ada dalam cara makan. Subhanallahil karim. Diatur sedemikian rupa. Betapa bertuahnya orang-orang yang beriman. Seluruh aktivitinya selalu ada berdasarkan instruction dari langit. Tidak ada satu pun aktiviti kita kecuali ada instruction dari langit. Kan luar biasa agama ini. So, betapa beruntung orang-orang mukmin. Maka itu akan nampak ketakwaan pada mereka pada setiap aspek kehidupan mereka. Kemudian ada informasi tapi sekaligus warning. Inna Allah sari'ul hisab. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah itu amat cepat sekali perhitungan. Inna Allah sari'ul hisab. Nah, di sini diingatkan pada kita akan adanya apa? Hisab. Ada hari hisab. Okey. Apa yang akan dihisab? Amalan-amalan kita. Ya Allah, makan, minum. Okey. Tadi daging, cara berburu dihubungkan dengan the day of judgment. Tengok, tidak ada aktiviti kita kecuali nanti akan ada implikasinya di akhirat. Kerana Allah merekodnya. Bila Allah sudah terangkan syariatnya, ini syariatnya, dijelaskan, dipraktikan, lalu direkod oleh Allah. Diawasi dan direkod. Dinilai oleh Allah semua amalan kita. Sikap kita terhadap syariat itu dinilai. Dan ada implikasinya di akhirat. Tidak ada sesuatu pun yang kita buat, kita ucapkan, melainkan telah ada catatannya. Okay. Bukan hanya dicatat, tetapi dia akan dihisab. Hatta seberat zarrah kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Maka ayat ini sebagai peringatan dari Allah kepada orang-orang mukminin. Jangan sekali-kali ada di minda kita bahawa apa yang kita ucapkan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu seolah-olah gone with the wind. Tidak. please remember, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Supaya kita tidak meremehkan, melekehkan, dan menganggap mengabaikan sesuatu. Sekali lagi, ada budaya kita, sedar atau tidak, alah, benda itu aja. Kadang-kadang itu kan perkataan meremehkan kan, disebut ihmal, meremehkan. Bagi pada sisi Allah itu tidak ada benda yang remeh. Hidup ini serius. Hidup ini serius, bukan benda remeh. Keseriusannya apa maksudnya? Direkod dan dihisab. Tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali ada catatannya. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amal. Allah berfirman pada surah 18 ayat yang ke-30. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihat. Inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, apa Allah berfirman itu? Sesungguhnya kami tidak akan apa? Mengabaikan orang-orang yang mengerjakan perbuatan atau amalan yang saleh. Di surah Ali Imran 195 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bilik lagi. Allahu Akbar. Tak apa, kalau terkunci pun ada yang sudah pengalaman. Tak apa. Kita, dia boleh jadi guide insyaAllah. Nak beritahu lah. Pada surah Ali Imran 195. Allah berfirman situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. Singgahlah hujung ayat. Jadi itu anni bahasanya aku la udhi'u amala amilin minkum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan yang kamu kerjakan sama ada kamu lelaki ataupun perempuan. Dan amalan itu ada dua, ada yang saleh, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang khair, ada yang syar. Dan dua-duanya dicatat. Nah, sebelum dihisabkan catatan amalan kita ni dalam buku itu, nanti di akhirat akan didedahkan Allah. Astagfirullahaladzim. Dalam surah 18 ayat berapa? 46 ke? Wa wudi'al kitabu. Betul tak? Ha? Bukan 49 ke? 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan. Tengok disebutkan saghir dahulu. Wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahad. Wa wudi'al kitab, kitab catatan amalan itu nanti akan di dibuka dan di apa? Didedahkan. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fih. Kamu akan melihat al-mujrimun. Mereka ada sinas ya. Orang-orang yang mujrimun, musyrikun, kafirun dan sebagainya. Mereka akan terbeliak ketakutan melihat apa yang ada tercatat dalam buku itu. Dan mereka berkata apa? Ya wailana. Itu perkataan penyesalan yang luar biasa, ketakutan, kebimbangan. Okay. Kata mereka, ya wailana, Mali hadzal kitab, buku apa ni? Tidak ada satu pun amalan sama ada yang kecil dan yang besar. Ibn Kathir kata rahimahullah, kenapa Allah sebutkan yang kecil lebih dahulu? Supaya kita tidak meremehkan benda yang kecil. Kalau yang kecil seberat zarah pun dicatat ada pada buku itu, what more bigger than that? Nah, oleh itu saya selalu katakan, melakukan dosa kecil tetap dosa. Meremehkannya, meremehkan dosa kecil is another dosa. Okay. Dahlah dia buat dosa, alah dosa kecil aja mat, itu dosa. Meremehkannya dengan perkataan itu adalah dosa. Rupanya penilaian kecil dan besar antara penilaian kita dengan Allah berbeza. Kita selalunya yang kecil itu kita perkecilkan, betul tak? Orang yang kecil pun kita kecilkan. Nah kan? Tapi di Malaysia ni nama aja kecil tapi orangnya besar. Ada kan? Nama siapa kecil? Bin besar. Ada kan nama orang kan? Okay. Saya tak tahu apa banyak. Orang yang kecil physically akan dibuli oleh orang yang besar. Kerana kita meremehkan. Orang yang pangkatnya kecil pun akan dibuli, tidak dihargai. Padahal sekecil manapun dia ada jasa. Okay? Subhanallah. Jangan menganggap kecil. Jadi pada sisi Allah tidak ada istilah Allah meremehkan yang besar, yang kecil dan yang besar. Semuanya wa wajadu ma amilu hadira dalam ayat itu. Dan mereka mendapati ma amilu, apa yang pernah mereka kerjakan, lakukan masa di dunia, semuanya hadira. Ada dalam buku itu tercantum. Semuanya. Yang mungkin astagfirullahaladzim, kita ni memang manusia ni punya sifat lupa kan? Yang mungkin kita dah lupa. Ya ke? Bila ya saya buat? Itu manusia. Kalau anda tak pernah macam itu, anda bukan manusia. Kita kan selalu begitu kan? Lupa kan? Bila ya? Kita tak ingat, saudara. Kita akan mengingatkan. Tapi Allah tidak tidur. Allah tidak mengantuk. Allah tidak lupa. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan merugikan, menganiaya seorang pun. Maknanya setiap amalan yang akan hisab akan mendapat jaza setimpal dengan amalannya itu. Dan Allah menyatakan pada ayat yang sedang kita kaji, bagi Allah ni berapa bilion pun manusia, Allah akan kira atau hisab mereka. Hisab Allah sangat sari'. Allah tu sari'ul hisab. Berapa bilion pun sama aja dengan satu orang. Maka kemampuan Allah untuk menghisab, jangan sekali-kali kita ukur dengan kemampuan kita. Eh, macam mana Allah nak mengira ya? Berapa bilion manusia daripada Adam? Berapa lama nanti dia hisab ya? Saya pun tak tahu nombor giliran Adam berapa ya? Janganlah, sementara saya menunggu giliran, baik saya tidur dulu. Ha? Ya, kalau di pos office boleh lah. Mereka di bank. Dia tak ada. Bagi Allah itu sari'ul hisab. Allah itu tidak menggunakan masa. Kita aja yang menggunakan masa. Sari'ul ini cepat. Jadi jangan dikiaskan dengan kemampuan makhluk, kekuasaan atau kemampuan makhluk. Tidak. Allah itu sari'ul hisab. Jadi dari ayat ini bahawa apapun yang kita lakukan dihisab oleh Allah, direkod dan ada hisabnya. Nah, ingat itu. Apa yang saya terangkan ini untuk diri saya lah dan kita. Supaya kita tidak meremehkan. Untuk buat kebaikan sekecil manapun buat. Bila ada ruang dan peluang, do it. Semuanya kerana Allah. Bila ada umpamanya situasi yang barangkali akan mempengaruhi kita buat na'udzubillah maksiat sekecil manapun, avoid dan beristighfar kepada Allah. Jangan memperlekeh buat dosa sekecil manapun juga. Isunya, kata para ulama kan, bukan saiz dosa itu, tapi kepada siapa kamu melakukan dosa. Bukankah berarti kepada Allah? Betul tak? Nah, itu yang paling penting. Bukan saiznya. Kita ni kadang-kadang menggunakan saiz lah. Alah, dosa kecil aja. Kalau dosa besar pun, alah, dosa besar pun baru sebiji. Saya baca dah, ada 70 dosa besar, tahu tak? Ada 69 lagi, mat, kau baru sebiji. Astagfirullah. Ada tak yang macam itu? Lebih kurang. Kebetulan ada buku kan, 70 dosa besar. Saya baru sebiji aja kata. Maknanya ada another 69, okay. Wah, bila fikiran macam itu, dia akan meremehkan dan akhirnya berbuat. Bila dia buat-buat, alah, Allah pun, Allah tu maha pengampun. Nah, tengok tu. Benar Allah maha pengampun, tapi keampunan Allah kan mesti diminta. Jangan lupa, di samping Allah tu maha pengampun juga, zuntiqam. Wa anna azabi lahwal azabul alim, kata Allah. Anda sudah tahu kan surah 15 itu. Jangan baca ayat 49 saja, ayat 50 juga mesti dibaca. Ni hafal ayat 49 aja. Nah, ayat 49 memang gembira lah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Jangan full stop tu, sambung ayat berikutnya. Barulah demam. Nah, itu dia. Nah, begitu. Dalam gembira ada apa? Cemas. Okay. Ramai orang yang ingat ayat 49 saja. Alah, Allah tu maha pengampun, Mat. Okay. Jangan lupa tu ayat 50. Eh? Tayyib. Jadi kembali tadi, bahwa Allah itu sari'ul hisab. Yang akan dihisab ialah amalan-amalan kita. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah menghisab amalan kita dengan hisaban yasira, yang mudah, yang cepat. Eh? Allahumma hasibna hisaban yasira. Kita mohon kepada Allah. Okay? Sebab menunggu dan ketika dihisab pun, itu pun adalah siksaan azab dari Allah. Wal'iyadzubillah. Jadi kembali tadi, inna Allah sari'ul hisab. Sari'un maknanya cepat. So, ayat ini juga mendorong bagi kita lah, di samping tadi warning kan, mendorong kita untuk sentiasa berusaha mengerjakan amalan-amalan soleh dimanapun kita berada, pada bila-bila masa dan pada keadaan apapun juga. Ada saja ruang dan peluang untuk melakukan kebaikan dan kebajikan, cepat kita buat. Wasari'u kan, cepat, jangan diabaikan, ditangguh-tangguhkan, jangan delay dan delay, tidak, segera. Tayyib. So itu kalimah wattaqullah, inna Allah sari'ul hisab. Tayyib. Jadi yang akan dihisab ialah amalan kita. Eh? Tentang berat badan ni jangan dirisaukan lah ya. Allah tidak akan menghisab berat badan. Saiz badan, jangan risau. Eh? Begitu. Penting amalan tu. Biarlah badan kita itu kecil tapi amalan besar lah. Badan tak apa, saiz S tapi amalan triple XL. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Allahu Akbar. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan saleh. Waffaqan Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah mentaufikkan kita pada perkara-perkara yang disukai dan diridainya. Itu doa kita ya. Allahumma amin. Taib, ayat yang kelima. Masa lagi ada lagi tak? Tak ada. Habis, tak ada rezeki dah. Amin. Dah puluh hantar. Wallahu a'lam. Okay, subhanakallah. Terima kasih.